tekstin, luen tai Johanneksen evankeliumin toisen luvun jakeesta 12 luvun loppuun. Sen jälkeen Jeesus meni Kapernaumiin äitinsä, veljensä ja opetuslastensa kanssa. Siellä he eivät viipyneet montaakaan päivää. Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Temppelissään tapasi niitä, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä oli myös rahanvaihtajia istumassa. Hän teki köydenpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki ulos temppelialueelta lampaineen ja härkineen. Rahanvaihtajan rahat hän kaatoi maahan ja heidän pöytänsä hän työnsi kumoon. Kyyhkysten myyjille hän sanoi, viekää nämä pois täältä. Älkää tehkö minun isäni huoneesta markkinapaikkaa. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Juutalaiset kysyivät häneltä, minkä tunnuste on sinä näyttä meille, kun tällaista teet? Jeesus vastasi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, hänen opetuslapsensa muistivat, mitä hän oli sanonut, ja he uskoivat todeksi kirjoitukset ja sen sanan, jonka Jeesus oli puhunut. Kun Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikana, monet uskoivat hänen nimeensä nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Ihminen on niin kuin muurien ympäröivä kaupunki, jolla on sitten omat. Meillä on omat porttimme, joiden kautta päästämme ihmisiä ja asioita sisään omaan elämäämme. Meillä on myös portit, joiden kautta päästämme omia ajatuksiamme ulos toisten ihmisten elämään. Kaupunkilinnoituksemme sisällä on sitten temppeli, joka määrittää, millaiset asiat elämässämme ovat tärkeitä ja ketä elämässämme palvelemme. Siellä asuu myöskin kuningas, joka sitten tekee päätökset käytännöllisessä elämässämme niiden arvojen perusteella, jotka hän temppelistä saa. Kaupungissamme asuu myöskin oppineiden miesten joukko, joka selittää mahdollisimman viisaasti, miksi kuninkaan on toimittava juuri niin kuin hän tekee. Muurilla pyrimme varjelemaan sydämemme kaupunkia ulkoisilta vaaroilta ja uhilta. Muurit tarjoavat myöskin suojan sille, etteivät toiset ihmiset pääse näkemään, miten likaista ja saastaista omassa kaupungissamme on. Muurit saattavat sitten kätkeä taakseen kaksoiselämää, jossa ulospäin saatetaan olla hyvinkin hurskaita, mutta silti saatetaan salassa harjoittaa iljettäviä syntejä. Jeesus, juuri tällaiseen kaupunkiin Jeesus sitten saapuu. Ja hänellä on selkeä päämäärä mielessään. Hän haluaa päästä sisällämme. Hän ei tule väkivalloin ja muurejamme tai porttejamme murtaen. Hän tulee ikään kuin sydämemme ovelle ja kolkuttaa. Hän käy sisälle, jos ja kun hänelle avataan sisältä käsi. Kun hänet päästetään sisälle, hänellä on aivan selkeä päämäärä. Hän tulee tekemään vallankumousta. Ensiksi hän menee temppeliin, jota silloin piti, tuolloin piti hallussaan rahanhimo ja ajallisten etujen tavoittelu. Ja Jeesus tarttuu ruoskaan ja puhdistaa temppelin kauppamiehistä. Hän palauttaa temppelin taivaallisen isän rukous- ja palvontapaikaksi. Niin Kaanaan häiden jälkeen Jeesus viipui joitakin aikoja päiviä Kapernaumissa, mutta lähti sitten Jerusalemiin, koska siellä oli siis pääsiäisjuhla. Epäilemättä Jeesus oli vuodesta toiseen osallistunut pääsiäisjuhlille, mutta nyt hän tuli kaupunkiin ensi kertaa messiaana. Jumalan säätämys oli, että hän astui temppeliin, joka oli kansallisen elämän keskus. Siellä hän suoritti tunnusteon toisen Johanneksen valitsemista. Jos ensimmäinen tunnusteko liittyi luomiseen ja siihen liittyvään iloon, siis avioliittoon, tämä toinen kuului Jumalan palveluselämän alueeseen ja siis Jumalan suhteen alueelle. Tunnusteko oli erittäin merkittävä ja sen vaikutukset ulottuivat pitkälle. Siitä alkoi selkeä vihamielisyys, joka saavutti huipentumansa Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa. Tämän tunnusteon merkittävyyttä eivät juutalaiset, eivätkä opetuslapsetkaan silloin ymmärtäneet. Mutta se, mitä Jeesus puhui tässä yhteydessä, kertoo, mitä hän itse ajatteli asiasta. Mehän tiedämme, että Jeesus sitten puhdisti temppelin toiseen kertaan, juuri ennen ristiinnaulitsemistaan. Tämä ensimmäinen tapahtui sillä ihan alku, 3,5 vuoden alkumetreillä. No mitä Jeesus sitten löysi sieltä temppelistä? Härkien ja lampaiden ja kyyhkysten myyjät sekä rahanvaihtajat olivat kansoittaneet esipihat. Viimeksi mainitut huolehtivat siitä, ettei roomalaisia, eli siis pakanallisia rahoja, käytettäisiin temppelialueella. Kysymys oli siitä, että vanhan liiton edellyttämiä uhrieläimiä ei tarvinnut enää itse kasvattaa, ne voi ostaa rahalla temppelialueella. Myyjät ja rahanvaihtajat saivat tietysti sopivan voiton palveluksistaan. Uskonnon harjoittamisesta oli tehty niin mukavaa ja helppoa kuin se ikinä vain oli mahdollista. Mutta helppo uskonnon harjoitus merkitsi samalla myöskin uskonnon harjoitusta, josta puuttui vitaalisuus ja voima. Jeesus solmi nuorista ruoskan ja ajoi eläimet ulos ja kaatoi rahanvaihtajien pöydät. Kun muistamme ilmestyskirjan ilmaisua karitsan vihasta, ymmärrämme, että Jeesus antoi ruoskan todella heilua ja hänen silmistään ja kasvoistaan kuvastui syvä viha ja suuttumus niitä kohtaan, sitä kohtaan, minkä hän näki temppelialueella harjoitettava. Miksi Jeesus teki näin? Kuunnellaan, mitä hän itse sanoi. Viekää nämä pois täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinapaikaksi. Paljon myöhemmin, kun hän viimeistä kertaa puhui temppelissä, hän käyttää siitä toista nimitystä. Teidän huoneenne. Teidän huoneenne annetaan tuhon omaksi. Kun Jeesus näki, että paikka, joka oli tarkoitettu ihmisen pääsemiseksi Jumalan luo, oli alennuksessa loassa, hän suoritti tunnusteon, jonka opetuslapset myöhemmin ymmärsivät kertoneen siitä Jeesuksen sisäisestä kiivaudesta, joka paloi ja kulutti hänen sydäntään. Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Eli Jeesus kiivailee isän huoneen puolesta. Eli kun hän haluaa meidän huoneemme haltuunsa, niin siinä on pyhää kiivautta. Jeesuksen sydämen tuli paloi sen puolesta, että saastetemppeli olisi voitu palauttaa varsinaiseen tehtäväänsä, johon Jumala oli sen tarkoittanut. Suurinta vääryyttä Jeesukselle merkitsi se, että Jumalan valitsema kansa oli, kansa ei täyttänyt tehtäväänsä. Sen tehtävä olisi ollut tulla siunauksiksi kaikille kansoille, mutta he ajattelivat vain itseään ja Jumalan palveluksensa mukavuutta. Pakanat eivät merkitneet heille yhtään mitään, siksi pakanain esipiha voitiin käyttää hyödyllisempään tarkoitukseen kuin siihen, että pakanat voisivat sieltä lähestyä elävää Jumalaa. Tällä tunnustella oli kolme välitöntä seurausta. Ensinnäkin oli haaste, jonka tunnusteon nähneet esittivät Jeesukselle, ja sitten Jeesuksen vastaus siihen. Toinen on lyhyt kuvaus siitä, millaista uskoa tunnusteko ihmisissä herätti, ja miten Jeesus siihen suhtautui. Ja sitten kolmanneksi, kolmas oli sitten se, minkä palataan seuraavalla kerralla, on Jeesuksen ja Nikodemuksen välinen keskustelu, joka oli seurausta tästä tapahtumasta. Siis tämä temppelin puhdistaminen oli tunnusteko, ihan samalla tavalla ihme kuin kaikki muutkin Jeesuksen tunnusteot. Ihmeen luonnon näkyy siinä, että kukaan tai mikään ei kyennyt Jeesuksen ankaria toimenpiteitä vastustamaan, vaikka paikalla oli kymmeniä tuhansia ihmisiä, temppelivartioista, eli siis poliisivoimat, ja valtaisa määrä papistoa ja juutalaista johtomiehiä mukaan lukien. Se oli, oltiin pääsiäisjuhlan ihan siellä huipuilla. Jeesus osoitti teollaan, että hänellä on täysin suvereeni valta tehdä mitä tahansa hän näkee hyväksi tässä ajassa. Alkukielen mukaan jakeessa 18 juutalaiset johtomiehet vastasivat Jeesukselle. He täysivät sen rajun haasteen, jonka Jeesuksen toimenpiteet temppelin puhdistamiseksi sisälsivät, ja vastasivat siihen näin. Minkä tunnusmerkin sinä näytät, kun näin teet? He olivat juuri nähneet tunnusteon ja vaativat nyt uutta, joka olisi vahvistanut ja toteen näyttänyt edellisen. Joukossa oli, joista vähintäänkin Nikodemus oli ymmärtänyt temppelin puhdistuksen merkityksen. Sillä keskustelussaan hän sitten toteaa Jeesukselle, ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Siis vaikka juutalaiset näkivät merkin, he vaativat heti uutta. Ja tämä kuviohan toistuu sitten evankeliumissa useaan kertaan. Ihmiselle ei koskaan näytä riittävän kokemiensa merkkien määrä. Aina vaanitaan uutta. Entäs riittääkö meille ne hengelliset kokemukset, mitä me ollaan tähän asti saatu? Vai pitääkö meidän saada vielä nähdä? Eli riittääkö meille sitten Jumalan sana lopulta? Ja tätä taustaa vasten Jeesuksen vastaus on merkittävä. Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Kuinkahan moni meistä, jos me oltaisiin oltu siellä paikan päällä, olisi ymmärtänyt, mitä Jeesus tarkoitti? Todennäköisesti ei kukaan. Jeesuksen kuulijoistakaan ei kukaan ymmärtänyt. Juutalaisten johtomiehet nauroivat. Ja heidän reaktionsa oli kyllä ihan täysin luonnollinen. Todennäköisesti mekin olisimme jotakin samaa ajatelleet. Ja Johannes oli täysin rehellinen. Hän tunnustaa, että ei hänkään eikä muutkaan opetuslapsetkaan ymmärtäneet. Vasta sitten, kun Jeesus nousi kuolleista, he ymmärsivät, mitä tässä tapahtui. Mutta meidän on tänään mahdollista ymmärtää täysin, mitä Jeesus tarkoitti. Ei ole mitään muuta merkkiä, jolle Jeesuksen tekojen ja opetusten totuusarvo voitiin kiistattomasti todistaa, kuin se, että hänet ristiinnaulittiin ja hän nousi kuolleista. Jeesus ei tarkoittanutkaan, että hänen sanojensa olisi kukaan silloin voinut ymmärtää, mutta lausumalla ne niin, että opetuslapset muistivat ne. Hän osoitti, että hänen toimintansa alusta lähtien kaiken keskuksessa ja tähtäyspisteessä oli Golgatan risti ja ylösnousemuksen voitto. Niissä näkyy hänen valtuutuksensa ja arvovaltaansa ydin. Samaan asiaan viittaavat muutkin evankelistat hänen myöhemmässä toiminnassa, kun ne esimerkiksi rekisteröivät Jeesuksen puheen Joonan merkistä näin. Tämä paha ja avion rikkoja sukupolvi etsii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta kuin Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin pitää ihmisen pojan olevan maanpovessa 3 päivää ja 3 yötä. Toki Jeesus teki monia ihmeitä ja tunnustekoja juutalaisten nähden, mutta mikään niistä ei riittänyt synnyttämään riittävää vakuuttuneisuutta. Vasta kuoleman ja ylösnousemuksen merkki tulisi olemaan todellinen, lopullinen ja riittävä siihen. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus muodostivat opetuslapsille ja sitten myös meille viimeisen riittävän todisteen myöskin siitä, että vanha testamentti ja Jeesuksen puheet, eli siis meille nyt uusi testamentti, ovat totta ja Jumalan muuttumatonta sanaa. He uskoivat todeksi kirjoitukset ja sen sanan, jonka Jeesus oli puhunut. Sitten Johannes kertoi, että pääsiäisjuhlan aikana monet uskoivat hänen nimensä nähdessään hänen tekemänsä tunnusteota. Jeesus teki siis siinä temppeliyhteydessä muitakin tunnustekoja, mutta Johannes ei niitä nyt yksityiskohtaisemmin kerro. Hän vaan viittaa niihin. On huomattava, että Jeesus ei sano, että monet uskoivat häneen, vaan hänen nimeensä. Toisin sanoen he tunnustivat Jeesuksen messiaaksi, hänen tunnustekojensa vuoksi. Mutta tätä seuraa sitten hämmästyttävä jatko. Jeesus ei uskonut itseään heille. Siis monet luottivat Jeesuksen nimeen, mutta Jeesus ei luottanut heihin. Törmäämme tässä tärkeään asiaan. Jeesuksen tunnusteot synnyttävät kyllä uskoa, mutta sellaista uskoa, että Jeesus ei voinut uskoa itseään näille ihmisille. Heidän uskonsa oli ihmeisiin, sensaatiomaisiin kokemuksiin perustuvaa ohutta uskoa. Usko, joka perustuu voimatekojen ja ihmeiden ihailuun, ei kyllä tai voi kyllä saada osaksensa ihmisten aplodit, mutta Jumalan poika ei voi uskoa itseään sellaiselle uskolle. Usko, jolle Jeesus voi myös oman sydämensä avata, perustuu uudessa syntymisen ihmeeseen. Ja siitä seuraavassa luussa sitten Nikodemukselle ja Jeesuksen käymässä keskustelussa sitten puhutaan lisää. Aito usko syntyy Jeesuksen sanan kautta, kun hän paljastaa meidän sydämemme syntisyyden, mutta avaa myöskin sitten Golgatan uhrikuolemansa salaisuuden. Ja lopuksi tekstimme, ei siis tämän saaran lopuksi, vaan tekstimme lopuksi. Se teksti valaisee Jeesuksen persoonaa. Jeesus tunsi heidät kaikki. Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Jeesus tuntee siis yleisesti kaiken meistä, mutta hän tuntee myöskin jokaisen meistä erikseen. Ja juuri siksi hän ei voinut uskoutua noille ihmisille. Mutta tähän kätkeytyy kuitenkin Jumalan ääretön ja iankaikkinen halu pelastaa. Siitä huolimatta hän ei voinut uskoutua heille. Hän tarvitsi jotakin syvempää, jolle rakentaa. Ja se on parannuksessa syntinsä tunnustava ja totuuteen suostuva usko. Saattaa tuntua pelottavalta, että Jeesus näkee tälläkin hetkellä tätä saarnaa kuunnellessamme, mihinkä sun ajatuksesi nyt lensi, se meni tonne ja tänne ja sinne tänne. Hän näkee jokaisen tunne häivähdyksen sinun sielussasi hän näkee. Ja nämä ajatukset saattaa mennä todella sopimattomaan suuntaan. Me emme Herralta voi salata pienintäkään. Mutta toisaalta on todella vapauttavaa, että meidän on mahdotonta salata häneltä mitään. Hänen totuutensa valossa löytyy todellinen vapaus. Koska minkä hän paljastaa, sen hän tahtoo myöskin pyhällä verellään puhdistaa. Sillä verellä, jonka hän vuodatti sinun ja minun tähden Golgatan ristillä. Herran valon paljastaminen ja Golgatan uhrin tähden syntimme anteeksi saaneena uskallamme elää sitä aitoa elämää. Jossa meidän ei tarvitse salailla itseämme ja yrittää vetää erilaisia rooleja, jotka ei kuitenkaan ole totta. Meille löytyy vapaus elää aitoa elämää. Mutta se saattaa tehdä kyllä kipeätä, kun Herra näyttää ne syvät kohdat, joita me emme olisi halunneet koskaan päästä edes omaan tietoisuuteemme. Mutta hän näyttää ne voidakseen puhdistaa, voidakseen parantaa. Sitten jotakin tuosta temppelikäsityksestä, joka tässä on keskeinen kuitenkin tässä tekstissä. Ilmestysmaja ja pyhäkkö olivat siis vanhassa testamentissa liiton paikkoja. Niissä Jumala halusi ilmoittaa itsensä ihmisten keskellä ja osoittaa, että on vain yksi oikea tie Jumalan yhteyteen, uhrin tie. Täydellinen ja lopullinen uhri oli Jeesuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Hän ylösnoussut temppelimme on tie taivaallisen temppeliin asti. Eli Jeesus itse julistautuu tässä, hän on meidän temppelimme. Meidän pyhäkkömme. Ja tästä tosiasiasta voi tehdä ainakin seuraavia johtopäätöksiä, kun verrataan sitten, minkälainen oli ilmestysmaja ja pyhäkkö vanhassa testamentissa. Ensinnäkin meidän Herramme on matkustava pyhäkkö, niin kuin aikanaan ilmestysmaja. Missä ikinä olemme, siellä hän on kanssamme, siellä on Herran asunto. Kun sä istut autossa, niin kun olet tässä kuskin vieressä, istui Jeesus. Ei tarvitse mennä sen kauemmaksi. Pyhäkkönä hän itse on pakopaikka takaa ajetulle. Saat paeta syyttävää omatuntoa hänen anteeksi antavaa rakkautensa. Voit huoliesi kanssa paeta hänen luokseen. Pakopaikka on aina lähelläsi. Sitten temppeli on palvelun, palvonnan ja ylistyksen paikka. Pyhä on läsnä. Hän kuulee rukouksesi ja ottaa vastaan uhrisi. Kirkot ja kappelit eivät ole välttämättömiä Herran palvelukseen, vaikka eivät ne kokoushuoneilla ole mitenkään este myöskään Herran palveluun. Tee myös omasta makuuhuoneestasi ja päivittäisistä matka- ja lenkkiteistäsi itsellesi pyhäkkö. Herran läsnäolo tekee paikasta pyhäkön. Edelleen. Temppelissä sen kaikkein pyhimmässä vallitsi hiljaisuus. Herran läsnäolo on sinulle sydämen hiljaisuuden ja rauhan paikka, jopa vilkkaan liikenteen ja työpaineiden keskellä. Sitten temppeli oli kooltaan yllättävän pieni. Herran ilmestyminen ei edellytä suuruutta ja mahtipontisuutta. Sitten Herran läsnäolo on pyhyyden ja puhdistuksen paikka. Pyhityksemme ja puhtautemme on suorassa suhteessa läsnä olevan pyhäkön työhön meissä. Ja lopuksi temppeli on yhteyden ja ilmoituksen paikka. Aaronin kukkiva salva, manna-astia ja laintaulut kertovat, että Herran läsnäolon temppelissä kasvaa hedelmää. Sieltä juoksee elävän veden virta. Sieltä löytyy se Kristuksen lahja vanhurskaus, joka kestää Jumalan laillakin mitattaessa. Tällaiseksi temppeliksi Jeesus tulee meille. Hän ei jää jonnekin kauas, vaan pyhässä hengessä meidän ruumiimme saa toimia hänen asuntonaan pyhän hengen temppelinä. Jeesuksen temppelimme asettuminen sydämiimme merkitsee sisäisen ihmisen voimistumista pyhässä hengessä, rakkauteen juurtumista, Kristuksen rakkauden syvenemää tuntemista, osallisuutta Jumalan täyteyteen. Näin Efesolaiskirja 3 asian määrittelee. Se on suunnattomasti enemmän kuin mitä voimme ymmärtää. Herra itse haluaa raivata sydämemme sellaiseksi huoneeksi, että hän voi siellä asua. Hän tekee sen tuomalla syntimme valoon, jotta hänen verensä ne voisi puhdistaa. Tarvittaessa hän tarttuu ruoskaan ja kaataa kumoon sydämemme väärät tärkeysjärjestykset. Liike-elämä sinänsä ei ole syy, miksi Jeesus tarttuu ruoskaan, vaan se, että Herran rakkaus oli korvattu rakkaudella mammonaan. Herra on siis kaikkialla läsnä. Hän on lähellämme, tänäänkin tässä. Mutta hän ei tyydy ennen kuin hän saa myös sinun sydämesi asunnokseen. Sekään ei vielä riitä hänelle. Hän haluaa päästä sydämesi valtiaaksi, sen keskukseen. Anna hänen ruoskansa koskettaa kipeällä tavalla sitä, mikä on väärässä paikassa elämässäsi, jotta hän saisi olla suuri rakkautesi. Niin, Jerusalemin temppeli hävitettiin, koska pyhän hengen vuodattamisen jälkeen Jumala valitsi asumuksekseen oman seurakuntansa ja yksityisen jäsenen ruumiin. Siksi meille on luovuttamattoman tärkeää kokoontua yhteisen Jumalan asumuksen ja pyhittää myös omassa sydämemme pyhän hengen asumukseksi. Sydämestä lähtee elämä. Se merkitsee sydämen taivuttamista Jumalan sanan hallintaan silloinkin, kun omat tunteemme ja halumme veisivät meitä johonkin aivan muuhun suuntaan. Sitten lopuksi te tiedätte, että meikäläisen saarna ei lopu ennen kuin tulee joku pitkä juttu Japanista, niin se tulee tälläkin kertoa. Esimerkki erästä henkilöstä, joka sai olla Herran temppelinä. Hän kirjoitti tällaisen runon. Tunnen aamun sanomalehden tuoksussa. Tunnen kesän kylmän veden hyvässä maussa. Tunnen illansuun tuulikellon terävässä soinnissa. Tunnen yön voimakkaassa sammakon kurnutuksessa. Tämäkin päivä päättyi jokaisessa sen tapahtumassa. Tunnen Jumalan armon ja rakkauden. Tämä runon kirjoitti Genzo Mizuno, joka syntyi 1937 ja kuoli 1984. Hän ei kyennyt, hän oli siis tästä alaspäin halvaantunut. Ei kyennyt käsiä liikuttamaan, ei jalkojaan eikä liian puhumaan. Vaan hänen näkönsä ja kuuloaistinsa toimivat normaalisti. Hänen äitinsä ja veljensä vaimo osoittivat järjestyksessä sormillaan sanakirjassa olevia tavumerkkejä. Ja kun ne tulivat siihen tavumerkkiin, jonka Genzo halusi kirjoittavan ylös, niin hän räpäytti 2 kertaa silmillänsä. Hän antoi, ja näin nämä äiti ja sitten veljen vaimo kirjoittavat sanat ja lauseet ylös. Tällä tavalla syntyi häneltä 4 runokirjaa. Kansakoulun neljäsluokkalaisena vuonna 1945 Genzo sairastui lavantautiin ja menetti täydellisesti liikunta- ja puhekykynsä. 5 vuotta myöhemmin heidän paikkakunnalleen evankeliumistyössä ollut pastori Miae sai julistaa perheelle ilosanoman Kristuksesta ja Genzoon ahtaaseen yhden huoneen maailmaan tunkeutui uusi valonsäde. Koska Genzo kuitenkin näki ja kuuli, hän alkoi innokkaasti lukea raamattua ja kuunnella luterilainen tunti ja maailman valonimisiä radio-ohjelmia. Mutta hän ei tyytynyt vain lukemaan ja kuuntelemaan. Hän alkoi suorittaa raamattu kirjekursseja tätä silmänräpötysmenetelmää käyttää. Noin 25-vuotiaana Genzo alkoi kirjoittaa runoja. Häneltä ilmestyy siis 4 runoteosta. Jokaisen runon hän tietysti ensin joutui opettelemaan ulkoa, ja sitten hän tavutavulta sen välitti tulkille. Työ oli vaikeata ja tuskallista, kärsivällisyyttä vaativaa ja hidasta. Ja miksi hän kuitenkin näki sen vaivan, että kirjoitti? Ja hän vastaa näin. Ennen kuin unohdan, ennen kuin mielestäni katoaa, juuri kuulemani, juuri näkemäni, sydämessä kokemani, valmistan hetken ylistääkseni Herraa ihmeellisistä teoista. Genzo halusi ylistää Jumalaa ja levittää Jumalan rakkautta. Hän ei voinut olla kirjoittamatta Herran armosta. Genzon runoja lukiessa jää hämmästelemään, kun niistä ei löydy vähäisintäkään katkeruutta tai vain hyvin vähän omien vaikeuksien kuvaamista. Sen sijaan ne ovat täynnä kiitosta siitä onnesta, jonka hänelle oli Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Niissä on myös syvä rakkauden sävel sekä kaikkia kärsiviä ja ahdistettuja kohtaan, että myöskin omaa äitiänsä kohtaan. Voisi kuvitella, että 39 vuotta mykkänä olisi ollut maanpäällistä helvettiä, mutta sen perusteella, että Kristuksen elämä oli vuodettu Genzooseen, hänen koko olemassaolonsa säteili taivaallista valoa ympäristöönsä. Japanaiseen uuteen virsikirjaan on päässyt 2 Genzoon runoa. Toinen niistä kuuluu näin. Ellen olisi joutunut kärsimään, en olisi oppinut tuntemaan Jumalan rakkautta. Ellen niin moni olisi suostunut kärsimään, Jumalan rakkaus ei olisi päässyt leviämään. Ellei Jeesus olisi kärsinyt, Jumalan rakkaus ei olisi ilmestynyt. Genzon luona kävi paljon ahdistuksiinsa apua ja lohdusta etsiviä ihmisiä. Hän kävi myös laajaa sieluhoidollista kirjeenvaihtoa. Monet hänen runonsa ovat saaneet sävelet ja niitä lauletaan ylistyslaulunna Herralle. Hänestä on tehty filmejä ja useita haastatteluja Japanin televisioon. Ja niin kuin totesin, 4 kirjaa. Hänen runojaan on käännetty useille kielille. Eräälle Genzon kotiin matkalla olleelle henkilölle muuan paikkakuntalainen oli todennut, Genzo on meidän kauppalamme aarre. Kun Jumala sai täyttää ja ottaa käyttöönsä sen, mikä mitään ei ole, siitä tuli totisesti aarre. Genzo kirjoitti elämänsä salaisuuden runoon, jota lauletaan myös virtenä, ja se kuuluu näin. Kun aamulla hiljaa rukoilen tälle yhdelle päivälle Jumalan armoa, sydämeni täyttää ylitse vuotava Herrassa Jeesuksessa oleva rauha. Kun aamulla hiljaa tutkistelen Jumalan armoa, joka on hengen ravinto, sydämeni täyttää ylitse vuotava Herrassa Jeesuksessa oleva toivo. Kun aamulla hiljaa ylistää Jumalaa, joka antaa minulle uuden päivän, sydämeni täyttää ylitsevuotavana Herrassa Jeesuksessa oleva ilo. Suomeksi Genzon runoja on laulanut muun muassa Lasse Heimonen ihan CD-verran. Muun muassa sieltä löytyy tämmöinen kuin Ei pisaraakaan liikaa. Täällä alhaalla Jeesus Herrani vaelsi. Kukaan ennen häntä eikä jälkeen sellaista tietä ole kulkenut. Jeesus Herrani, sinä kuljit tien Golgatalle. Sinä opastit ja ohjasit minut tielle iankaikkiselle. Kiitos Herrani, ristin tiestäsi, aamen. Täällä alhaalla Jeesus Herrani julisti, kukaan ennen häntä eikä jälkeen sellaista kieltä ole puhunut. Jeesus Herrani, sinä puhuit niin lempeästi. Sinun sanasi, jolla minut puhdisti, kaikkini syntini sain anteeksi. Kiitos Herrani, ristin sanasta, aamen. Täällä alhaalla Jeesus Herrani rakasti. Kukaan ennen häntä eikä jälkeen sellaista rakkautta ole näyttänyt. Jeesus Herrani, sinä rakastit sieluani, sinä vuodatit pyhän henkesi sisimpääni armossasi. Kiitos Herrani rakkaudestasi. Aamen. Eikö tämä ole sellaista oman sydämen pyhäköksi elettyä elämää tällä? Kun Herra saa asua täällä. Niin, onko Herra jo saanut olla sinun sydämesi asunnokseen? Ellei, niin huuda häntä koko sydämestäsi avuksi. Hän on luvannut, että jokainen anoma saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avata. Hän haluaa tulla sydämeesi puhdistamaan sen, antamaan sinulle ilon salatusta sydämen yhteydestä Herran kanssa. Ja jos Herra jo on pyhän hengen kautta asuu sydämessä, niin avaa hänelle myöskin ne pimeimmät sopet sydämessäsi temppelissä, jotka katsot vielä itse voivas pitää hallinnassa. Niin silloin pääset maistamaan jotakin lisää tuosta ilosta, rauhasta ja rakkaudesta hänen yhteydessä. Hiljentää rukouksen. Kiitos Herramme ja vapahtajamme, että sinä olet meidän temppelimme. Ja kun me olemme täällä, sinä olet kanssamme, ja kun me lähdemme pois, sinä olet kanssamme. Eikä meidän tarvitse olla yhtään erossa sinusta. Herra, auta, että me voisimme niitä hiljaisina hetkinä päästä tuntemaan sinun rakkauttasi syvemmin ja syvemmin myöskin omassa temppelissä Jeesuksen nimessä. Aamen.